Aixon getorri entzule, guzte guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta jantzakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun Librea 107.2 FM-an, edo interneten sartu ezkero jantzakun.org-en. Osan bezala, ongi etorri entzule guztiei. Eta amabos garren urtako abuztuak bost dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Hotsa magazinen aktualitatea jorratzen dugu, alaxe egingo dugu gaurkoan 12:30tik ordu bitara, aste arte, aste azken eta ostegunero bezala, zuzen zuzeneko irratsaioan. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezu, 8:00-9:30. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9403-2525-2323. Eta interneten sartu ezkero jantzakun.org web orrian topatuko gaituzu. Eta eguerdiko hotza magazinean aktualitatea jorratzeko azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izango ditugu eta irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala tartean gaurko irratsaioaren musika Iromik alaituko du. Eta gogoratu, ja, aste bete dara magula, 107.7ko frekuentzian, beraz, zuen dialean, bilatu beharko gaituzue, frekuentzia berri horretan. 107.7 FM-a da orain, Jainjakun irratiaren lekua, irratian, eta 107.2 zaharra ja aztuko dugu. 107.7an kontzentratzeko, beraz, hemendik aurrera Donostia osoan eta inguruko herrietan, kostaldean, barnekaldera ere, bueno, ba, hori ibaian barrena eta bar, ba, leku guzti horietan egun da 107.7an egongo gara. Bestela ere gogoratu beti bezala jainjakun.org gure web horrian gaudela streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela jarrai gaitzakezu. Thank you. Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotxa magazinari ja helduko diogu azken orduko berrien tarte. Honetan, normalean, egiten ohi dugun bezala eguraldiarekin hasiko dugu gaurkoan ere. Ordi gutxi ditugu gaurkoan. Baina arratsalderako berriro sartuko dira hodeiak. Norabide aldakorreko haizea izango dugu, baina temperatura goruntz egingo dute. Trafikoan Idia Zabalen matxura izan du autobatek ene bat errepidean Madrilerako norabidean. Eta hemen Donostian errepide irtera bat istripua beraz jei berrogeita bat errepidean Astigarragarako norabidean. Gainera Ibarren AP8an lanean ari dira Bilborako norabidean. Azpeitiarra da uztailaren 31ean semeak ustez Madrilen hil zuen emakumea. Ostiral goizean aurkitu zuen gorpua Espainiako Polizia Nazionalak haren Madrilgo etxean. Ohean etzanda eta kolpatuta zegoen dirudienez objektu sendo batekin. Poliziako iturrien arabera, goiz hartan bertan, 9:00 gutxi kaldera, FLUJ 46 urteko semeak poliziari deitu zion zer egin zuen kontatzeko. Jarraian polizia MMJU emakumearen etxera joan zen. Eta semea atxilotu zuen, ama hiltzea egotzita, emakumeak 72 urte zituen. Poliziarekin batera larrialdi zerbitzuetako kideak bertaratu ziren, baina ezin izan zuten ezer egin emakumea salbatzeko jada hilik baitzegoen. Atzo egin zen emakumearen hileta elizkizuna Azpeitian. Azpeitiako udalak babesa adierazi die emakumearen senitartekoei idazki baten bidez. Bertan, dolumin zintzoenak eman dizkie biktimaren etxekoei. Idazkian beste behin ere biktima emakumea dela eta ardura berezia adierazi du udalak. Emakumeen kontrako indarkeria guztiak onartezinak dira. Eta sendo salatzen dugu, bai Madrilgoa eta bai beste guztiak. Gertaturikoa tragedia handia dela uste du eta kasua lehenbailehen argitzeko eskatu die ura aztertzen ari direnei. Errenteriako emakume bat hiltzen astelenean Bilabonan, haren autoak kamioi batekin izandako istripuan, emakumearen autoak aurrez jo zuen kontrako norabidean zihoan kamioi bat, kolpearen ondorioz bi ibilgailuek su hartu zuten. Poliziak kamioi gidaria atxilotu du, hilketa zuhurtzik gabea leporatuta. Edabide batzuen esanetan gidariak baimendutako alkohol tasa gainditu zuen, ertzaintzak jakinarazi duenez istripua 11:10 gutxitan gertatu zen N bat errepidean, auto ilara luzeak sortu ziren bertan. Kirori dagokienez Gipuzkoa Basketek egindu azken aldiko apusturik seguruena retabet.es izango du babesle nagusia urrengo bi denboraldietan. Bi urte igaro ditu Donostiako taldeak babesle nagusirik gabe, baina Nekane Arzaluz taldeko presidenteak aurkezpen egunean aurreratu bezala gauzak aldatu egingo dira datorren sasoian. Reta, apustu etxearen eta Gipuzkoa Basketen arteko harremana 2008an hasi zen, babesle txiki gisa aritu da orain arte, baina hitzarmen honekin apustua indartu dute bi aldeek. Gipuzkoa Basketi diru sarrerak bermatzeko aukera emango dio babesle nagusia izateak, eta jasoko duen kopuruaren berri eman ez badute ere, azken bi denboraldietan izandako estutasun ekonomikoak ahazteko aukera eskura izango dute donostiarrek. Babeslea bilatzea ez da erraza izan ordea, bi urte eta erdi igaro ditu Gipuzkoa Basketek bila. Lagunaro izan zen talderaren azken babeslea 2012-2013 denboraldian. Eta geroztik Donostiarren elastikoaren aurrealdea utxik egonda. Klubaren historian horrelako zerbait gertatzen zen aurreneko aldia zen, izan ere 2001 urtean taldea sortu zenetik, beti izan du babeslea. Egiteko hori bete zuen aurrena Datak informatika enpresa izan zen, bi denboraldiz. Ondoren Bruesa eraikuntza enpresak heldu zen. Eta bost denboraldiz, 2003 eta 2004, 2008-2009 bete zuen elastikoaren utxunea. Azken babeslea berriz Lagunaro aseguruetxea izan zen, lau denboraldiz taldea lagunduz. Hemendik aurrera beste bi denboraldiz behintzat Reta enpresak babestuko ditu. Reta 2008an sortutako apustu etxea da. Euskal Herrian sortu eta pixkanaka inguruko eremuetara zabalduz joan dena. Orain Gipuzkoa Basketen kamisetan izango duten tokia eta taldearen izen berriko presentzia aprobetxatu nahi dituzte publiko, zabalagoaren gana iritsi eta Retaren ataria ezagun egiteko. Izen berria retabet.es Gipuzkoa Basket izango da. Bi euskarri hori ez gain, taldearen webgunean eta Ilunbeko kantxan ere babeslearen izena agertuko da. Xehetasun batzuk besterik ez dira. Nekane Arzaluz eta Xabier Rodríguez Maribona, Gipuzkoa Basketeko eta Reta enpresako buruek gaur emango dute zehaztasun gehiago. Urratxez, urrats itxura hartzen ari da datorren denboraldiko Gipuzkoa Basket. Pixkanaka ari da taldea osatzen eta dagoeneko hiru jokalari lotu ditu. Pedro Llompart, joko antolatzaile kataluniarra, Andrew Lawrence, eskoltar britaniarra, eta Zoran Brikik, hegaleko kroaziarra. David Doblasekin ariko dira hiru jokalariok, pivot espainiarrak beste urtebeterako baitu kontratua. Goran Huskicek ere kontratua du. Baina datorren denboraldian ziurrenik beste talderen batean jokatuko du utzita. Entrenatzaileri dagokionez gauzak okertu ezean, Jaume Ponsarnauk jarraituko du Artzailusek aurkezpen egunean adierazi zuenez, entrenatzaile kataluniarra jarraitzean nahiko luke eta orain Espainiako selekzioarekin ari bada ere, presidentea ziur dago jarraipena bermatzeko akordio batera iritsiko direla. Urrunago joan gabe, entrenatzaileak babesle berriaren etorreraren inguruko balorazioa egin du. Ez da askoz diru gehiago izango, aurrekontua ez da asko puztuko, baina egonkortasuna ziurtatuko dugu. Hemen jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen, baina egia esan Iromiren musika bikaina estralurtarra ere gozatzerako aukera ematen duen ez, bueno, hortxe minututxo batzuk. Iromirekin, izan zen Donostian, jazaldian duela iruzpala urte. Baina gu jarraituko dugu esan bezala gaurko aktualitatea jorratzen. Amy Winehouse abeslariaren bizitzaz eta eriotzaz dokumentala estreniatu duten honetan, haren inguruan 2012an sorturiko zer duzu Amy antzezana taloratzen dabil Leire Utxa aktorea. Daisy izeneko neska da protagonista, edozein gauza egingo luke Winehouse-en ahotsa eta talentua izateko Londresko Edward Buriko konposontura joaten da eta abeslariaren hilobiaren aurrean galderak egiten ditu. Ostegunera arte ikusgai Victoria Eugenia antzokian hemen Donostian 10:30, zer duzu Ami? Emakume hip-hopean Kolombia herrialde gatazkatsutik. Abeslaria, ekoizle eta Bogota hiriburuko hainbat aldetako kidea da Lucía Vargas. Arekin batera Karen Tobar arituko da. Hip-hopa proposatzen dute gazteentzako indarkeriari gabeko aukera gisa. Lucía Vargas eta Karen Tobar gaur gabeko marretan Mutrikuko gaztetxean. Buena gente, izeneko antzerkia izango dugu egunetan Donostian Veronica Forqué, Juan Fernández, Pilar Castro eta barrekin. Abuztuak 12tik 16ra Victoria Eugenia antzokian izango da antzerki hau arratsaleko 8:00etatik aurrera. Bestalde datorren urtean, hobeto Iraitz Lizarraga, Ainhoa Garai eta Itziar Urreta Bizkaiarekin abuztuak 13tik 15ra izango dugu antzoki zaharrean, hau ere arratsaldeko 8:00etatik aurrera. Thank you. Datorren astean, Albaola Itxas Kultur Faktorian, San Juan Baleontziaren birsortzean beste pauso garrantzitsu bat amaituko da. Ligazioak jartzen bukatuko da. Ikusgai egongo da aukera hori. Bezala dorren astean Albaola Itxas Kultur Faktorian ze fasetan dago eraikuntza? Bueno, jada Baleontziaren azpitik altxatzen diren genoleak jarrita daude. Ligazioek jarraitzen dute haien kurbatura gorantz. Ligazioen aurka genoleena baino itxiagoa da. Ontziaren zabaleratik handienera iristen dira eta ondoren barnekaldera okertzen hasten dira. Genolak eta ligazioak ez daude elkarrekin lotuta. Ontziaren kanpoko oholen eta beheko kubiertari eusten dion brageraren artean estuki helduta daude. Dagoeneko kanpoko oholetako bat hiltzekatu da bere lekuan. Genolen eta ligazioen muturrak nahasten diren lekuan. Horrek ligazioak jartzea ahalbidetzen du. Barnekaldean bragera jartzen denean ligazioak erabat lotuta geratuko dira. Ligazoi gehienek 3 metro luze neurtzen dute, 19 cm inguruko lodira dute beko muturrean, goikaldean 15 cm arte mehetuz. Naiz eta datorren astean ligazioak ipintzen amaitzeko asmoa izan, zenbait ligazoi jarri gabe utziko dira. Probatik gertu daudenak hain zuzen, urrengo pieza handiak bertatik sartuko baitira. Urrengo pieza hauek durmienteak eta baoak dira, eta urrengo asteetan zehar Albaolako arotzek jendaurrean landuko dituzten piezak dira alegia. Zer diren eta non jarriko diren jakin nahi dutenek Albaolara gerturatu daitezela ondorengo egunetan. Eraikuntza prozesuan jarraitzeko San Juanaren lagun txartela dago eskuragarri. Urtean 25 euro ordainduta San Juan Baleontziaren birsortzearen pauso guztiak faktorian bertan zuzen-zuzenean ikusteko aukera paregabea dago. Nahi adina aldiz joan daiteke historia egingo duen proiektu honen lekuko izatera. Bestela ere badira hainbat aukera gehiago Albaola Itxas Kultur Faktoria ezagutzeko guztiak interesgarriak eta ezberdinak. Faktoria, astelenetik igandera bitarte dago zabalik, goizeko 10:00 ordubitara eta arratsaldeko 3:00 zazpiak arte. Bisitariek 4 hizkuntzatan dute bisita gidatua egiteko aukera, dena den, prezioekin, kokapenarekin eta sarbidearekin lotutako edozein informazio, Albaolaren web orrian topa daiteke. Bermuga musika zikloaren barnean Antonio Lizana Groupek joko du gaur Bergaran. Saxofoi jotzailea da Lizana eta zuzeneko biziak ematen ditu jaza eta flamenkoa gustatzen dituen laukoteak. Oxirondo plazan izango da kontzertua eta euria eginez gero seminarioko karpan. Antonio Lizana Group beraz Bergaran Oxirondon plazan gaur arratsaldeko 8:00 aurrera izango da jazz eta flamenko musika ikuskizunai.
Andan la batería.
Eta jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen eta eguzkiren salaketa batekin aurrera egingo dugu.
Thank you. I'd like to continue with the song I wrote.
Eguzkik ilun berekin badu egunotan alako kexak eta bidali du eskutitz bat. Alde batetik, aste nagusian aurretikan hartutako akordioa mantentzeko eskatzen dute eta zezenketak egin ez daitezen. Eta bestalde, publizitatearekin ere ordenantza munizipalak ez direla betetzen salatzen dute eguztikoek. Euskaraz eta gazteleraz bi hizkuntza ofizialetan egin behar dira iragarpenak eta euskarak hemen kasu honetan badirudi marginatuta dagoela eta ez dituela betetzen beraz ordenantza munizipalak eskatutakoa. Bueno, urte osoan zehar iragartzen dugu ia astero Kaxilda liburu dendak antolatzen dituen aurkezpen eta hitzaldiak. Abuztuaren 10etik 17ra liburu denda eta jatetxe ere itxita egongo dira. Bueltarako izango ditugu ekitaldi gehiago, baina oraingoz esan bezala abuztuaren 10etik 17ra Kaxilda liburu denda itxita. Ibon Salvador, koreografoa eta Carlos Martínez disiplinarteko artista hautatu ditu Donostia 2016 Europako kultur hiriburuak Saharako Arte Eskolako azken urteko ikasle Nasra Sidi Azmanekin eta Ahmed Omar zinemagilerekin batera ondar artean egitasmoaren egonaldi artistikoetan parte hartzeko. Musika urrian Saharan egingo dute lan eta 2016an Donostian. Trafikora bueltatuta Irunen lanean ari dira, P8an eta lehen esan dugun bezala, Idiazabalen matxura izan dugu bat auto batek, N bat errepidean, Madrilerako norabidean. Bueno, aste nagusiari lotutako zenbait kontu izango ditugu ondorengo minutuetan, ordu batak eta hogei ditugu honetan, eta eguerdiko ahotsa magazina entzuten zaude, Jantxakun irratian, 107.7 FM-an, eta interneten jantxakun.org. Itxura eraberrituarekin dator aurtengo ezkila kapitaina, ondotxo ezagutzen dugu, partxe bat begian, zapi beltza buruan, gorri beltz jantzia eta kanpai hotxarekin, aste nagusi pirataren norabidea adierazten digun pertsonaia. Ezkila eta piraten, da piraten aste nagusiaren kapitaina, eta bere, da, bera da, mugimendu osoak bultzatzen dituen baloren adierazle. Euskalduna, feminista, Donostiako eta Euskal Herriko jai herrikoi eta parte hartzaileen bultzatzailea eta amalurraren maitalea. Hainbat pertsonek gorpuztuta pelutxe moduan edota paperean ikusi izan dugu urteetan ezkila kapitaina. Santa Clara uartetik La Flamencara bidaian 2015eko txupinazoa botako duen ezkila kapitaina panpina izango da ordea. Urte osoan zehar, auzolanean, ezkilaren historiaz jabeturik eta Donostiako piraten mugimenduan dagoen inspirazio artistikoa asetuta, eskulanean eraikitako ezkila kapitaina aurkeztuko dute aurten. Urtero bezala Donostiako piraten kofradia baten bide lagun izango da ezkila kapitaina eta bide batez bere mezu eta helburuak nabarmenduko ditu. Xibaro kofradiak izango du orea urte honetan elkartasunari helduz. Xibaro kofradiak bizipozari uko ekin gabe eta ziega ilunetan urruneko txokoetan eta mendietako sasietan dauden euskal xibaroak ahaztu gabe gune askeak sortzen dihardu. Hortaz ezkila kapitaina xibaroen elektrotxarangan dispertsioaren aurkako egunean edota xibaroen egunean ikusiari izango da, baina baita txupinean, abordatzean eta beste hainbat ekitaldietan ere. Urtero ideia eta balorez berdin bat ordezkatu ohi du Matxik, Donostiako piratoen ustez interesgarriak diren ekimenak edo baloreak sustatzen dituzten eragile elkarte edo taldeen ordezkaria da. Aste nagusiko ikono hauxe. Aurten euskararen zabalpena nabarmendu izan nahi dute, hortaz euskararen aldeko bere lan eta dedikazioatik Donostiako euskal edabide bat aukeratu dute kofradia guztien artean, Irutxuloko hitza. Badira urte batzuk Irutxuloko hitza jarraipen berezia egiten diola piraten aste nagusiari eta maitasunez egindako lana egin dutela ikusten da. Zorionak beraz, 10. urtemuga ospatu zuelako otsailean eta beste betetzea espero dugulako. Euskaraz abordatu dugu beti Donostia esan dutenez. Eta ezinbestekoa iruditzen zaigu, ala jarraitzen dugu piraten eskutitzak, ala jarraitzea piraton nortasuna adierazteko tresna ere badelako. Urte osoko lanketa burututa, urtean zehar egindako asanblada irekietan, flamenkadetan euskararen indartzeko beharra azaldu da. Euskal zaletasuna landuko duen lantaldea sortu da beraz. Aste nagusiari begira lehen urratsak emango dituena, epe luzera begirako asmoekin. Alde batetik euskararen presentzia jaien esparruan bermatu eta indartzea da helburu. Bestetik euskaltzaletasuna zabaltzea eta euskaltzaletasunera jendea erakartzea. Ordu batak eta 28 minutu ditugu eta hasi dugunez aste nagusiko zenbait kontu aipatzen, ba jarraituko dugu. Txantxakun irratiaren aste nagusiarekin izango dugun harreman desberdinak aipatzen. Lehenik eta behin iragarriko dugu, aste nagusi osoan zehar, Saguesen Jantzakun irratiak txosna jarriko duela. Ondartzatikan hasita, zurrela ondartzatik hasita, bigarren txosna izango da Jantzakun irratiarena. Eta gauero, larunbata abuztuak 8tik, larunbata abuztuak 15era, biak barne, txosna irekita izango dugu. Gaueko 11etatik, kontzertuak bukatu eta ordu erdi ondorengo arte. Eta tarte horretan, Jantzakun irratiaren txosna irekita izango dugu, esan bezala, ba, edariak zerbitzen kontzertuak izaten diren bitartean. Beraz, Saguesetik baldin bazabiltza egunotan, aste nagusian zehar, gogoratu Jantzakun irratiaren txosna antxe dagoela eta bisita egin dezakezula, eta tragotxo bat hartu, eta guri kaixo esan, eta bar. Bestalde, Jantzakun irratiak ere, ja hirugarren urtea okerrez banago, Donostiako Piraten Aborda ja emitituko duela zuzenean. Beraz, aurtengoan astelena, abuztuak, amar, astelena, okerrez banago, hori da. Ba, goizeko amabitatik, guardiko amabitatik ordu batetara, piratekin bat egingo du, beraiek izango duten izlarien emisioa, ba, guk banatuko dugu, zabalduko dugu irrati bidez, 107.7an eta jantzakun.orgen streaming bidez. Beraz, astelena konexioa piratekin goizpartean 12tik ordu batetara. Eta arratsaldean portutikan izango dugu abordatzearen zuzeneko emisioa. Arratsaldeko 6etara Donostiako piratekin bat egingo dugu. Eta esan bezala Donostiako kontxan izango den abordatzea emitituko dugu, erretransmitituko dugu, zuzenean 107.7an eta jantzakun.orgen. Eta pasaden urteko esperientzia txalogarriaren ondoren aurtengoan ere pastel nagusia irratxoiari helduko diogu. Beraz, larun batean bertan, abuztuak 8an, hasiko dugu pastel nagusia irratsaio bereziaren emisioarekin. Egunero izango dugu ordu erditxoko tartea, ordu bit erditara eguerdi partean, errepikapenak arratsaldean, eta esan bezala, ba, pastel nagusia horretan egunero, ba, aurreko egunean izandakoa eta egun horretan izango dugunaren iragarpena, izango ditugu baita ere noski protagonisten hitzak, elkarrizketak, musika eta bar. Pastel nagusia 2015 aurtengoan ere, egunero aste nagusian zehar, ordubitatik ordubit erditara zuzenean. Noski aipatutako txoznan ere inork lagundu nahi badu, parte hartu nahi badu, ondo etorria izango, ongi etorria izango da. Turnoak egiteko, montatzeko, desmontatzeko eta bar. Jarri harremanetan gurekin ala nahi baduzu eta lagundu iguzu, aste nagusian aurrera egiten eta diru pixkat egiten, txantxakun irratia mantentzeko. Abordatzea pastel nagusia txozna jantxakun irratiak aurten aste nagusian badu lan desente. Beraz, izango duzue guzti horren berri ondorengo egunetan, gogoratu abuztuak 8 asten dela aste nagusia hemen Donostian, larunbat honetan beraz, eta urrengo larunbatera arte abuztuak 15 arte luzatuko dela. Bueno, Google-are jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinean, azkenengo kontu batzuk gehiago aipatuz. Urtero bezala eta ohiko batzarrean 2014ko jardueren memoria eta kontuak aurkeztu ondoren Medicus Mundi Gipuzkoa hasi da bere bazkide eta erakunde laguntzaileen artean zabaltzen jarduera eta kontu hori dagokien memoriaren laburpen inprimatua. Bertan ikusten denez, bazkide, emaile eta erakunde pribatu eta publikoek emandakoari esker Medicus Mundi Gipuzkoak 125.000 pertsonen bizi baldintzak hobetzea lortu du lana egiten duen lurraldeetan. Medicus Mundi Gipuzkoak nabarmendu nahi du urtero bezala kontuak kanpoko ikuskaritza batek aztertu dituela eta bai kontuak, bai memoria eta bai erakundearen kontuak eskatzen dituen edozeinen eskura daudela. Bimia eta malogarren urtean herrialde horietan, Ruandan, Etiopian, Indian, Ekuadorren eta Perun, garatutako egitasmo gehienetan, beti leial kolektibo eta biztanle zaurgarrienekin, Medicus Mundi Gipuzkoaren alegina genero berdintasuna lortzea bideratu da, batez ere sexu eta ugalketa eskubideen arloan. Bertako osasun sistemak indartzera eta eraginkortasun politikoa areagotzera, tokiko gobernuen aldetik konpromisoa lortzeko beren herritarren eskubideak babeste aldera. Oinarrizko premiak asetzeko jarduerak ahaztu gabe. Alanola ur hornidura eta osasun laguntza landa komunitatea aztuen eta urrutikoenetan. Egitasmo hauei esker erakundeak herrialde hauetako 125.000 lagunen bizibaldintzako betzea lortu du. 2014 urtean zehar elkarteak Gipuzkoan 8 proiektu eta jarduera garatu zituen, Zero Pobrezia plataformaren gisako sareetan parte hartuz. Helburua gizarte gipuzkoarra sentsibilizatzea izanik, herri txiroen arazo, bidegabekeria eta gure gertuko inguruari buruz, batez ere, sexu eta ugalketa eskubidei dagozkien arloan. Honez gain, indarkeria matxista landu zen tailer eta bertso txapelketen bidez, baita abortu eskubidea ere, honen alde 150 emakume baino gehiagok parte hartu zutelarik, Medicus Mundi Gipuzkoarekin 2014ko lilatoian. Thank you. Urtero bezala musika ama bostaldiak aintzinako musika zikloa antolatu du, aurten lau kontzertu eta antzeslan bat eskeniko dira. Abuztuaren hiruan hasi zen eta zazpira bat artean emanaldiak Santa Teresa komentuan izango dira arratsaldeko seiretan. Aurten ere musika ama bostaldia kanpoko elkarte batekin elkarlanean arituko da, kasu honetan Adela Gipuzkoarekin. Alboko esklerosi amiotrofikoa pairatzen duten gaixoen bizitza errazago egitea du helburu Adelak. Horretarako fisioterapia, logopedia, psikologia eta bar eskaintzen dituzte. Horrez gain, gaixotasunaren inguruko informazioa zabaltzen dute, jendeak zer den ongi jakiteko bide batez, hauek sentsibilizatzeko eta guztien artean arazo honi bide bat bilatzeko. Sarrerak eskuratzeko musika amabostaldiaren bulegoetara gerturatu behar da, eta 7 euroko gutxieneko diru emaria eman beharko da. Bueno, ba, eguerdiko hotxan magazinean jarraitzen dugu Jantxakun irratian Donostiako irrati Euskaldun librean, eunda zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi.zazpi Usurbilen matxura izan du autobatek AP8an duela gutxi Bilborako norabidean. El ministro antzezana idatzi zuen Antonio Prietok eta Donostian izango dugu Javier Anton, Marta Torne, Guillermo Ortega eta Carlos Soberak antzezten duten antzezan hau. Gaur hasiko da eta buztuak 9 artean Txoki Zarrean izango dugu el ministro antzezana arratsaldeko 8etatik aurrera. Eta gaurko eguerdiko hotxa magazinen aipatu beharreko nik uste ia dena aipatuta dugu. Txundituta oraindik ere Iromiren musikarekin eta abilezia horrekin. Gutxinaka, gutxinaka eta goxo-goxo eguneko agenda kulturalera joko dugu. Eta agenda kulturalera jotzeko, ba, hasiko dugu, erakusketa batekin.
And,
Pablo Casaresen erakusketa, uztailak 11an hasi zen, eta abuztuak 7 arte egongo da ikusgai, Metropolis Platz arropa dendan, abuztuaren 7 arte esan bezala Usandizaga kaleko 27. zenbakian dago, Metropolis Platz. Beraz, gogoratu Pablo Casaresen erakusketa. Agendarekin jarraitzen dugu, eta esango dugu Greziako krisi latzaren barnean, Janis Jouloustasek 2013ko abuztuan grabatutako dokumental bat eskainiko dutela. Bertan, etxargia auzoan gertatutakoa kontatzen da, nola lehertu zen biztanleen amorru, eta nola dokumentalak izenburutza duen esaldia zabaldu zen. Grezieraz, na min zizoume sandouli ahoskatuta. Txantxerreka gaztetxean izango da, Antiguan gaur, arratsaleko 8:30tik aurrera, Ne Vivons Plucom de Esclaves dokumentala, txantxerrekan. Daba-daba aretoan egian, Mundaiz kaleko 8. zenbakian ere kontzertua dago gaur gaueko 9:00. El mató a un policía motorizado argentinarrak ditugu, eta kaskezur nafarrak izango ditugu beraiekin batera. Bestalde, Deban Egan taldearen erromeria gaur gauerdian Itziarren. Esan dugunez, el ministro Antzezana gaurtik igandera arte 8:00 Victoria Eugenia Antzokian, 8:00. Eta Lazkaon bertsoa faria Iban Urdangarin eta Iker Zubeldiarekin gaur Maizpiden. Gainera, Oiartzunen sardeska gaur gauerdian Landetxe plazan. Eta Zumaian Arnasak taldea gaur 8:00 Mari kalean. Gogoratuko dugu ere abuztuak 7 guardetxean B-plana jaialdia dagola, Blaka, Bestikbe eta Burundanga taldeekin 10:00 aurrera 5 € truke. Orduko kontu bat errepidetan Orion matxura izan du autobateka 8:00 Bilborako norabidean. Eta honen bestez, gaurko agenda kulturala luzatuta gutxinaka. Gutxinaka eguerdiko hau txamagazinaren amaierarantz goaz. 12:30 hasi dugu eguerdiko hau txamagazina puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Iromi pianista bikainaren musika izan dugu irratsaio osoan zehar eta bukatzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrelaxe, juntzezkigu gaurko 80 minutuak aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazine hau, 12:30 ordubitara, zuzeneko ordutegian. Baina errepikapenak, goiz partean entzun daitezke, urrengo egunetan. 8:30-9:30 goizean, eguerdiko ahotsa magazinearen errepikapena. Edozein momentutan gainera gure web horrian eskuratu entzunar izango duzu gaurko irratxoiren grabazioa, baita ere aurreko eguerdiko ahotsa magazine guztiak, hortxe web horriaren erdikaldean atal berezia baitugu, eta horrez gain gogoratu ere, gainontzeko Jantxakun irratiko irratxoio guztien grabazioak entzun daitezkela gure web horrian sartuta, jantxakun.org. Gainera, gure web horrian ere, mobiletarako aplikazioa, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila, harremanetarako. Eta ere, noski, azken notiziak, programazioa, argazkiak, parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta bar. Irailerako, irratsaio berri bat martxan izango dugu hilean behin, antzerkigintzari buruzko irratsaio bada, eta esan bezala inork parte hartu nahi badu, Jantxakun irratian irratsaio batekin ez edo beste dozein modutan lagunduz, gurekin harremanetan jarri daiteke, erres izjarriko diogu, egin beharreko guztiak, erres izaten dira hemen Jantxakun irratian, beraz, bueno, irratsaioa egin nahi izan ezkero, Euskara Hutsean egin behar dela da, eskatzen dugun balditza bakarra. Gure web horrian ere, Jantxakun irratiak pasaden uztailean guardetxean ospatutako 20. Urtebetetze festaren bideoa ikus dezakezu. Elkarrizketen atalak, nobedadeak. Azken txio guztiak. Guzti hori jantxakun.org web horrian. Eta gogoratu orain, 107.7 FM-an gaudela Donostia Son eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu, beti bezala, baina esan bezala, 107.2 izan ordez, orain 107.7-an gaude. Jarraitzen dugu 24 orduz emititzen irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, uda partean irratsaio batzuk oporrak hartzen dituzte, baina laister, bueno, ba izango dugu kurtso berriarekin, ba programazio osoaren zabalpena. Bien bitartean, hobekuntzak eta berrikuntzak egiten ari gara, Jantxakun irratian, gure egoitza barruan, txukuntzen aparato berriak erosten, eta dena, ba, komodogo, erresago jartzen, euskarazko irrati hau aurrera eraman alizateko, geroz eta erresago, eta geroz eta hobeto. Gogoratu, aste nagusia tejoka dugula, larun batean jatxozna irekiko dugula Sagoesen. Egunero izango gerala bertan, egunero ere pastel nagusia irratsaio berezia egingo dugula ordubitatik ordubiterditara eguerdi partean. Eta astelenean, 12:00 ordu batetara piratekin bat egingo dugula beraien abordatzearen prestakuntzan. Ordubetez emitituko dugu piraten saio berezi hori. Eta arratsaldean 4:00-tik 6:00-etara abordatzea zuzen zuzenean izango dugu Jantxakun irratian. Besterik ez gaurko, zeguerdiko ahotsa magazina amaitzear dugu. Bihar ostegunean mentzi izango gaituzue berriro ere, ordura arte mila esker, entzuri izategatik. Agur!